Urrengo geltokia. Faktoria.
Imagina ezagun, pensa ezagun hartzen dugula aldiriko trena Irunen eta tren berean iristen garela Donibanen Lohizune, Biarritz edo Baionara. Edo hartzen dugula biziketa publikoa Bilbon eta uzten dugula Barakaldon. Ez dirudite oso gauza raroak, ezta? Gorkautegi, egunon gorka?
Egunon, ez dirudite oso gauza raroak. Lehenengo kasuan adibidez, badago hiri horiek lotzen dituen trenbidea, trenbide bera, bide osoan zabalera berekoa, Europako zabalera duen trenbidea Iruneraino iristen delako, ezta? Trenbidea aspaldi egintzen, hiriok nahiko gertu daude elkarrengandik, bai aldiretako zerbitzu bat eskaintzeko adina gertu, eta logika guztia luke iparra Euskal Herritik eta Europatik datozen trenak Iruneraino iristeak. Irunderako inguruko iririk handiena esate baterako, ezta? 63.000 biztanlerekin. Azpiegitura eginda dago, trenbidea badago, baina trenik ez, topoak soilik zeharkatzen du muga hori Hendaiaraino, ezta? Eta Bilboko kasuan, kontuan izan da zenbat jende mugitzen den esaterako Bilbo eta Barakaldo artean, logika guztia luke bizikleta publikoak batetik bestera eraman izateak, ezta, adibidez?
Baina ezinezkoa da, horka.
Ezinezkoa da, bikazu hauetan mugak daudelako, ezta? Eta ez dira muga fisikoak, administrazioaren mugak dira. Irungo kasuan, Frantzia eta Espainiaren arteko muga dago. Eta Bilboren kasuan, hirien arteko muga. Hiritarrok askotan zeharkatzen ditugu muga hauek, batzuk egunero, joan etorrian ibiltzen gara, inolako arazorik gabe muga hauek zeharkatuz, baina kasu askotan garraio publikoak ez ditu gainditzen muga hauek, herritarrok aixe pasatzen ditugunaren. Dena den badaude proiektu batzuk horri guztiari buelta emateko.
Eta hortaz hitz egingo dugu segidan Peio Barrenetxearekin, Peio Barrenetxea, Akitania Berria, Euskadi Nafarroa, Euroeskualdeko lankidetza teknikari da. Peio, ongi etorri Euskadira, tira zen dugu zaude.
Egunon, mi esker.
Euroeskualdea, hainbat azterketa egiten ari da, Peio, mugaz gaindiko mugikortasuna errazteko, bizkortzeko, eta hoietako batean, arizarete aztertzen, entzun ondo, Gipuzkoako aldirietako trenak, Brinkola eta Irunartekoak, Baionaraino iristeko aukera.
Bai, esan beharra dauket, proiektu hau finkatzen dela Europar funtzen barnean, hau da, Euskualde Garapeneko Europar funtsak kofinantzatutako proiektu bat da, Euroeskualdeak hainbat proiektu ditu tankera honetakoak, eta azterlan hauetan guk aztertzen ari garena da Donosti eta Baiona bitarteko trenbide azpiegitura horren gainean ze tren zerbitzu gehiago eskaini ditzazkeen turkizun hurbilean indarrean dauden agintaritzek.
Bai. Ze gaur egun gezurra dirudien arren eta Europako zabalera Iruneraino iristen den arren ez dago bidaiari trenik Espainia eta Frantziaren arteko muga pasatzen duenik.
Hori da, muga hortan itxuraz ez dago bidaiari zuzendutako zerbitzua. Azken batean ikusten dugu hegoaldean zerbitzua nahiko eskaz dagoela gaintxurizketako obrak indarrean edo jarraitzen dutenetik, eta iparraldean zerbitzua ere endaian bukatzen da hortaz. Esaten dugu, Euroeskualdeak iraun bitartean guk horri edo muga horri deitu dugu austura, ez? Trenbidearen gainean ematen den austura.
Eta helburua litzateke adibidez trenez Baionatik Donostiaraino etorri alizatea zabalera europarreko errailari esker, ezta?
Bai, hori da. Euroeskualdea osatzen duten gobernuek beti izan dute hasieratik Baiona eta Donostia bitarteko lotura honi indartzeko apostu hori eta nahi izan dute zerbitzua hobetza.
Eta hori noiz ikusiko dugu, ze fetxe eman liteke, ze aurre ikusten da, fetxe errealisten bat eman liteke, edo oso epe luzeko proiektua da, Peio?
Jakin behar da, burdin bidea bera oso arnaz luzeko kontu bat ala, eta urteak dara matzala gauza bat inauguratzeko, ez? Gure kasuan, asko indartuko luke Donostia eta Baionako trenbide loturak, hirugarren erreia martxan jartzen denean, ez? Hau da, zabalera estandarreko burdinbidea prest dagoenean hegoaldean, hau da, Donosti eta Irun bitartean, orduan hasiko lirateke nasiarteko trenak Donostira sartzen, edo behintzat, Renfe aldiretako zerbitzua 2016ko maila berera berreskuratzen, ez? Hori litzateke lehen pausu bat. Baina hegoalden eta iparralden badaude zerbitzu publiko kontratu ezberdinak, hau da, badakigu Euskal Trenak diala zerbitzu publikoko kontratuak eta badaukate epe muga desberdina dauzkate bai hegoaldean eta bai iparraldean. Nola komustatu behar diren zerbitzu bakar bat emateko eta Donostiatik Baionara trenetik jaitsi gabe bermatzeko zerbitzu hori, nahiko komplexua da eta agintaritzaz berdinen lankidetza behar da.
Bai, ze hor tartean sartzen dira Renfe, sartzen da Adif, Espainiako gobernua, SNSF, Akitania Berria eskualdeare bai, hor sartzen da, eta horiek denek bat egitea, horiek denak komustatzea eta denak antolatzea komplexua izango da, imaginatzen dugu. Eta horretan ari zarete, ez da, euro eskualdean. Bai, horretan saiatzen behintzat.
Bai, gure azterlanen helburua hori da, ez? Azken batean nolabait zerbitzu berri hori diseinatzea eta eraberean estudi horiek zenbat zenbat eta realistago izatea hortan saiatzen ari gara, ez? Hortaz bai agintaritza ezberdinak, bai azpiegitura kudeatzen duten erakunde ezberdinak bai iparraldean eta bai hegoaldean, tren operadore historikoekin ere bildu beharra dago, hortaz Akitania Berriko eta Euskadiko garraio zerbitzutako teknikariak gogorrari lanean diseinatzeko nola izango den tarte horretako tren zerbitzu berria.
Ari garaizketan Ipar eta Euskal Herriaren arteko tren lotura indartzeko proiektu buruz, baina ordainketa txarteli buruz ere hitz egin behar da, ze oso gai interesgarria da peio. Adibidez, Gipuzkoako mugi garraio txartela Ipar Euskal Herriko garraio batzuetan erabiltzeko aukerari buruz ze esango dugu?
Lehenbizi izan berrego mugia bera, mugi txartela oso modu barreiatuan edatu dela Euskal Autonomia Erkidegoan zehar, ez? Hegoaldean, mugatik hegoaldera oso txartel, egunerokoan erabiltzen den txartel nagusia da, Gipuzkoan gutxinez, eta gero baita ere esan genezake mugaz gaindiko lankietzan ere dihardutela adibidez Gipuzkoako garraio agintaritzak eta iparraldeko mugikortasun sindikatuak ere elkarrera agintasun minimo bat bilatzeko, ez? Hartara esan genezake baita ere mugi txartel sistema lankidetza hortatik eratorria izango den bagian Baionako tranbusean erabili izango dela hemendik gutxira. Hortan ari dira lanean behintzat garraio agintaritza nagusiak.
Beraz, posible izango da
mugi txartelarekin tranbusean ibiltzea, ez da?
Hori, hemendik gutxira
gutxi barru.
Nik uste hemendik gutxira ikusiko dugu.
Izan ere, Ipar Euskal Herrian 2022 urte potoloa izango da mugikortasunari dagokionez. Aipatu dugu, mugiaren kontuari, adibidez, tranbusean erabilia izango dela Gipuzkoako txartela, Baionan. Baina, aurten jarriko da baita ere martxan, edo hori espero da behintzat, hori da asmoa, Ipar Euskal Herriko garraio txartel bakarra. Txik-txak txartela, ezta? Eta duela hilabete batzuk, aurreratu genizuen bezala gainera, txik-txak txartel hori hegoalden ere erabilial izango da.
Hori da, bai. Kasu hontan, Euskal Hirigune Elkargoko mugikortasun sindikatuak lan mardula egiten du beste Europar proiektu batzuen pean, gu kide asoziatuak gara eta hortaz badakigu ze aurrerapen egin dituzten eta bai euren ideia da euren asmoa hori da, ez? Marka bakarra sortzea, txik-txak marka sortzea, txartel bakarra sortzea, politika tarifario bakarra eta mugaz gaindiko lankietzatik eratorria izango den zerbait izango da, txik-txak txartel hori ere, debuse autobusetan erabiltzea Donostiako Debus konpainian.
Debusekin akordioa duzu ja da lotua. Txik-txak txartel hori autobusen txartela izango da hasiera batean, ala SNSF-rekin edo TER trenekin baduzuen nolabaiteko, edo badago nolabaiteko akordio bat?
Kasu honetan TER edo eskualde trenak Akitania Berriak bermatzen dituen eskualde trenak egunerokotasun horietan modaliz deituriko txartel sistema berriaekin funtzionatzen dute, ez? Gero ikusi beharko litzateke kasuan kasu txik-txakek adibidez lurralde agintaritza batek zein neurritan erantzi nahi liokeen bere elkarrera agintasuna modaliz eskualde osoko txartel horri. Hortaz, ikusi marko litzateke kasuan kasu, aztertu marko litzateke ze elkarrera egintasun mota eman daitekeen eskualde trenekin, hegoaldeko garraio publikoarekin, hegoaldean dauden operadore desberdinekin, baina lehen zanduan bezala, lehen pausu bat izango litzateke Debuseko autobusetan erabilia litzatea. Dori, Mobask proiektuan jorratu izan duten zerbait izan da eta mugaz gaindiko lankidetzaren ere du.
Ari gara, osatzen nola baitere txartelen mapa bat, ze txartel asko dago, badira beste bitxartel ere gorka, zera dagoeneko Ipar eta Hego Euskal Herriko garraioak uztartzen dituztenak, ezta? PAS, BASK eta Eusko Pass.
Hori da, eta jende asko ez ditu ezagutzen, naiz eta dagoeneko gure artean urteak daramatzaten euro eskualdeari esker. Pass Basque txartelak 12 euro ordainduta aukera ematen dizu bi egunez Lasarte eta Baiona artean nahi adina joan etorri egiteko trenez. Topoa edota SNCF-ren edozein tren baliatuz, baita TGV-ak ere. Eta gero badago Eusko Pass txartela, eta txartel honek aukera ematen du 5 euro terdi ordainduta, Baiona eta Lasarte artean joan etorria egiteko, joan etorri bat egiteko egun batean, topoa edota Baiona eta Hendaia arteko autobusa erabiliz. Txartel horiek ere badira gure artean dagoeneko, duela urte batzuk Euroeskualdeak hasitako lan hildoaren ondorio, ez da?
Mm-hmm. Bai, Euroeskualdearen ekintzalde arruetako bat beti izan da mugazgaindiko mugikortasuna azkartzea, eta zentzu hortan bai diseinatu egin direla titulu kombinatuak, ez? Zuk esan dizun bezala, Gorka, bai Pass Basque eta bai Eusko Pass. Pass Basquen kasuan, bi tren zerbitzuen arteko komustadura nola ematen den agerikoa da, eta Eusko Passen artean mugikortasun sindikatuak beuren garraio publikoan eguneroko autobusetan erabil daitezke erabiltzake edozein erabiltzaiek bai hiru linean oda Kiara Express hirugarren linean eta bai Egobusen Euskotreneko Hendaia eta Lasarte lotzen dituen linea horrekin, ez? Hortaz, baina bueno, hemen nabari dana edo ageri gure erronka nagusia zentzuentan da austura ematen dara. Hau da, behin eta berriz ikusten dugu naiz, titulu hauek erabiltzaileak beharrezko dula Hendaiako topo geltokian edo Hendaiako SNCF tren geltokian tiketa balioztatzera, aldez aurretik. Hortaz, gure asmoa litzateke, mugazgaindiko txartel horiek, eta hauek mugazgaindiko txartela dira, ideia litzateke titulu bakar bat izatea eta baliagarria izatea bai hegoalden eta bai iparralden zerbitzu ezberdin hauetarako, ez?
Hori da. Bueno, izan ere, helburua da, ipar eta Euskal Herrian arteko garraio bideak hobetzea, eta jendeari errastasunak ematea, mugitzeko batera eta bestera, eta gero, horren ondoan baita informazio oso importantea da, seminari gara detaile batzuk ematen, baina jendeak honi buruzko informazio gehiago nahiko balu, transfer muga bilatzailea ere jarri duzuen martxan, ez da? Transfer muga.
Hori da, transfermuga da, transfermugarrekin proiektuaren baitan egin aurrera eraman degun ekintzetako bat, eta informazio bat ari bat da, edo zein erabiltzaiek erabili dezakena, hau da, A puntutik B puntura juteko Euroeskualde osoko garraio publikoko datu teorikoak ditugu, eta nolabait ideia da...
Bideia antolatzaile bada, ez da?
Hori da, bai, ibilbide planifikatzaile bat guk deitzen diogun bezala.
Transfermuga,
aplikazioare badu, sakelakoan deskargatu daitekeen transfermuga aplikazioare badago, eta bertan egin dezakezu adibidez, esate baterako Donostia eta Baiona artean, edota Donostia eta Ipar Euskal Herriko, edo Ipar eta Ego Euskal Herriko beste lurralden arteko garraio antolaketa, garraio publiko antolaketa, ez da, Noa idut joan puntunetatik beste puntunetara, eta horra zatzen dira bi estatuetako garraio guztiak.
Donostiatik Maulera joan eko banu, hor konsulta dezaket ze garraio bide izango nituzken Donostiatik Maulera joateko, adibidez.
Hori da, hori da. Naizte bilbidea oso luzea izan, behitzat informazio fiskatere aberi da.
Hori da.
Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroaren arteko ibilidez berdinak eta baita lurralde bakoitzan barne mugimenduak kalkulatzeko ideia o xede horrekin jaiotakoa.
Peio tentu zibilida hasieran trenaren proiektua dela eta epea galetu diogunean ez du guzti izan nahi, baina aurreikusten da 2025erako Donostia eta Irun artean ja Europako zabalera duen trenbidea izatea, ezta? Aurreikusten da.
Bai, Adif alta velocidad, justo da linea hortako azpiegitura kudeatzailea, lizitazio bat atarazun Adifek 2021eko hasieran eta 34 hilabeteko epemuga ezarrizun lan hori guztiek aurrera eramateko.
Amaitzeko, ez?
Amaitzeko.
Gogoratu duela urte batzuk hasi zirela lan horiek, baina enpresa, esleipena eskuratu zuen enpresak porrot egin zuen, tunela gailu batekin ere hasi ziren lanean, gaintxurizketako tunelaren altuera eta zabalera haunditzen, eta azkenean horre porrot honen ondorioz, geratu zen obra ez atzera ez aurrera, eta orain ematen duenez, berriz ere martxan jarriko dute, eta 2025erako
argia ikusik, argia ikusten hasiko gara tunelaren amaieran, ez?
Hori da.
Bueno, Peio Barrenetxea, Akitania Berria, Euskadi Nafarroa ere Euskaldoko Euro Eskualdeko lankidetza teknikaria, eskarrik asko horrekin egotea.
Mil esker zuei.
Gorka, zintzilik geratu zaigu hasieran aipatu dugun Bilboko bizikleten kontu hori.
Hori da, hori da, ze Bizkaiko Foru Aldundiak dagoeneko iragarri du aurki martxan jarriko duela bizikleten alokairu sistema bateratu bat Bilbo eta inguruko hirien artekoa. Mm-hmm. Aukera egongo litzateke beraz, Bilbon bizikleta publiko bat hartu, eta zaten baterako Barakaldon usteko edo kontrakoa, ez da dualde nantziz. Iragarri dute Bizkai Bizi izango da ekimenaren izena, Bizkai Bizi, Bilbo eta inguruko metropoliko hiriak hartuko dituena eta bateratuko dituena bizikleta publikoen alokairu proiektuari. Detaile askorik ez dute eman, baina iragarri dute datorren astean prentxaurreko bat emango dutela, datorren asteko ostiral aldera edo emango dutela prentxaurreko bat, eta hor aurkeztuko dituzera detaile guztiak, ba, muga horiek ere gainditzeko, herri arteko eta hiri arteko muga horiek ere gainditzeko, kasu honetan bizikleta publikoen bitartez.
Oso, no? Gero arte, Gorka.
Gero arte.
Amekak eta goita lau.